16-րդ. Ատեպետլ. Գոյություն ունեն ոչ քիչ թվով մարդիկ, որոնք կարծում են, թե բոլոր հնդկացիները նման են միմյանց, որ մի ցեղի կենցաղին ու բարքերին ծանոթ մարդու համար ավելորդ է ուսումնասիրել բոլոր մյուս ժողովուրդների սովորություններն ու ապրելակերպը. Ժամանակն է ուղղելու այդ կոպիտ սխալը. Հնդկական ցեղերի, Ամերիկայի բնիկների միջև լեզվի, կենցաղի և այլ հարցերում քիչ տարբերություններ չկան, քան ուզած եվրոպական ժողովուրդների ազգային առանձնահատկություններում. Դժվար է թվարկել այն բազմաթիվ տարբեր բարբարները, որոնցով խոսում են հնդկացիները. Մի ցեղի սովորույթները արմատապես տարբերվում են նրանից մի քանի լյո հեռու բնակվող մյուս ցեղի բարքերից. Այն մարդը, որը երևակայում է, թե նույնիսկ երկար ժամանակ շրջելով հեռավոր արևմուտքի պրերիաներում, հիմնավորապես ուսումնասիրել է հնդկացիների կենցաղն ու ազգային առանձնահատկությունները, խորապես սխալվում է, և որ ավելի վատ է, մոլորության մեջ է գցում այն մարդկանց, որոնց նրա խելքին փչում է լուսավորել այդ հարցում. Իրենց ապրելաձևով հնդկացիները բաժանվում են երկու մեծ խմբի, այն է նստակյաց հնդկացիներ, որոնք զբաղվում են երկրագործությամբ, և քոչվոր հնդկացիներ, որոնք որսորդությամբ են զբաղվում. Որսորդ հնդկացիների համար բնակարան են ծառայում կաշվից պատրաստած վիգվամները, որոնք հեշտությամբ փոխադրվում են տեղից տեղ. Այդ հնդկացիները, որոնց Մեքսիկայում անվանում են «Ինդիոս Բրավոս», այսինքն չնվաճված հնդկացիներ, մշտական բնակություն են հաստատում որևէ վայրում և մնում են այնտեղ այնքան ժամանակ, քանի դեռ բավականաչափ կեր կա ձիերի համար, իսկ մարդկանց համար թռչուններ ու կենդանիներ. Բրավո հնդկացիները համենայն դեպս ունեն գյուղակներ, կորած ինչ-որ տեղ անանցանելի անտառների թավուտներում կամ Սիերա Մադրեի չուսումնասիրված կիրճերում. Այդ գյուղերը, որոնք նախատեսված են ձմեռելու համար, իրենցից ներկայացնում են կավաշեն ու փայտե խրճիթների և հյուղակների անկարգ կույտեր. Պատերազմի ժամանակ դրանք ապաստան են ծառայում կանանց, երեխաների ու ծերունիների համար. Հնդկացի բրավոները այդտեղ էլ թաքցնում են ասպատակությունների ժամանակ խլած ավարը. Երկրագործ հնդկացիները ընդհակառակը խոշոր շենքեր են կառուցում իրենց բնակության, անասունների ձմեռելու և բերքը պահպանելու համար. Այդ ցեղերը ապրում են իրենց օրենքներով և սովորույթներով, բայց դրա հետ միասին ընդունում են նաև մեքսիկական օրենքները և ենթարկվում են կառավարությանը, որը հաստատում է նրանց առաջնորդների ալկալդի կոչումը. Նստակյաց հնդկացիներին անվանում են «Ինդիոս Մանսոս», այսինքն նվաճված հնդկացիներ. Հնդկական բազմաթիվ ժողովուրդներից բաղկացած պապագոսների միության մեջ մտնում են նվաճված և չնվաճված հնդկական ցեղեր։ Պապագոսների միության հիմնական բջիջը Խիլենոսների հզոր ժողովուրդն է։ Նրա կազմի մեջ հաշվվում է 118 ցեղ, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր հատուկ տոտեմը։ Խիլենոսները մեծ մասամբ երկրագործներ են։ Երբեմնի քոմանչները, որ հպարտությամբ իրենց մեծարում էին իբրև պրերիաների արքաներ, և ոչ առանց հիմքի իրենց համարում էին չիչիմեկների, Մեքսիկայի առաջին նվաճողների հետնորդներ, առաջնորդների խորհրդի որոշմամբ բաժանվեցին երկու մեծ ժողովրդի. Դժվար է ճշտորեն որոշել, թե երբ է դա տեղի ունեցել, քանի որ հնդկացիները տարեգրություն չեն պահում, այլ իրենց պատմությունը գիտեն միայն բանավոր ավանդություններից. Այդ որոշումը թելադրված էր մի երկարատև խռովության վերջ տալու ցանկությամբ, խռովություն, որը սպառնում էր վերածվել քաղաքացիական պատերազմի. Այդ ժողովրդի մի ճյուղը, որն իրեն վերապահեց քոմանչ անունը, շարունակում էր թափառել հեռավոր արևմուտքի անծայրածիր պրերիաներում. Մյուս ցեղերը բնակություն էին հաստատել Ռիո Խիլոյի ափերին, որի անունով էլ կոչվում էին Խիլենոսներ։ Խիլենոսները որսորդությունը փոխարինեցին երկրագործությամբ։ Հետագայում նրանք ձևականորեն ճանաչեցին իսպանացիների իշխանությունը, ապա մեքսիկական կառավարությունը, բայց փաստորեն պահպանեցին իրենց անկախությունը։ Սակայն քոմանչների պառակտումից հետո էլ այդ երկու ժողովուրդները, հիշելով իրենց ընդհանուր ծագումը, ապրում էին սերտ բարեկամությամբ և հարկ եղած դեպքում օգնություն և օժանդակություն էին ցույց տալիս միմյանց։ Խիլենաստերը սրբությամբ հարգում էին իրենց նախնիների սովորություններն ու ավանդները, որոնց մեջ հատկապես հիշատակության արժանի է ոգելից խմիչքների նկատմամբ խիստ ժուշկալությունը։ Նրանք երբեք չէին հանդուրժում ճնշման և կաշառակերության այն կարգը, որի օգտությամբ մեքսիկական կառավարությունը այնպես անողոք կեղեքում էր նվաճված հնդկական ցեղերին։ Խիլենոստերի գյուղերը հնդկական մյուս բնակավայրերից էականորեն տարբերվում էին իրենց յուրահատկությամբ, որի մեջ դրսևորվում էին խիլենոստերի ազգային բնավորության մի քանի գծերը։ Օգտվենք մեր բարեկամների ատպետլ ժամանելուց, որպեսզի ընթերցողին պատկերացում տանք խիլենոստերի բնակավայրի մասին։ Դեռ գյուղին մոտենալիս, ամուր ձեռքը Դոն Խոսեին ցույց տվեց բազմահարկ շինությունները, որոնք ասես կպած էին բլրի լանջին։ Բլուրը, որի վրա բարձրացել էին այդ շինությունները, ըստ երևույթին, հերթական երկրաշարժից բաժանվել էր երկու մասի։ Առաջացած երկու բարձունքների միջև ընկած էր մի խոր կիրճ, այսպես կոչված քվեբրադա, որի հատակում փրփրում և ալեկոծվում էր լեռնային հեղեղատը։ Հենց այդ քվեբրադայի երկու կողմերում էլ հնդկացիները կառուցել էին երկու բրգաձև վիթխարի շենքեր, մոտ 80 մետր բարձրությամբ։ Այդ արտառոց շինություններում, որոնց մեջ էին բնակարանները, շտեմարաններն ու զենքերի պահեստները, տեղավորված էին 800 տղամարդ, կին ու երեխաներ։ Այդ տարօրինակ շինությունների միջև հաղորդակցության միջոց էր ծառայում լիանաներից պատրաստված կախովի կամուրջը, որը գծված էր գլխապտույտ բարձրության վրա, երկու շինությունների գագաթների միջև։ Այդ շինությունները կարելի էր մուտք գործել միայն երկար սանդուղքներով, որոնք գիշերը վերցնում էին։ Դա խիստ կարևոր նախազգուշական միջոցառում էր, անավանդ եթե նկատի ունենանք, որ դռները գտնվում էին գետից 20 մետր բարձրության վրա։ Դժվար է պատկերացնել ավելի գեղեցիկ և միևնույն ժամանակ ավելի հետաքրքիր մի բան, քան այդ տարօրինակ գյուղի հեռվից երևացող տեսարանը, երկու աշտարակներն ու պարանե սանդուղքը, որով անդադար վերուվար էին անում բազմաթիվ մարդիկ։ Մեր ճանապարհորդների գալուց մի քանի օր առաջ ավելի անվտանգ լինելու համար բնակավայրի շուրջը խոր խանդակ էին փորել և լիանաներով ամրացված ցցապատներ կառուցել։ Հնդկացիները դիմել էին նախազգուշական այդ միջոցին, վախենալով, թե չլինի իրենց ձիերը գողանան։ Սահմանային կյանքի առօրյան լի էր այդպիսի անակնկալներով։ Ավակների խորհուրդը, նախապատրաստվելով իր արշավանքին, մեծ հույսեր էր դրել հնդկական հեծելազորի գործողությունների վրա։ Մեր ճանապարհորդներին շքեղ հանդիսավորությամբ և միշտ միևնույն պատվավոր պահակախմբով ուղեկցեցին մինչև հրապարակ, որի մի կողմում բարձրանում էր առաջին մարդու տապանը, իսկ մյուս կողմում Կալի Մեդեսին, ավակների խորհրդի տունը։ Դեռևս այստեղ գալու ճանապարհին Դոն Խոսեն հնդկացիների ամբոխի մեջ մի քանի սպիտակամորտներ էր տեսել, և այդ բանի վրա հրավիրեց ամուր ձեռքի ուշադրությունը։ «Դուք չեք սխալվում», ասաց որսորդը։ «Ավանում մեքսիկացի շատ վաճառականներ են ապրում, որոնք առևտուր են անում հնդկացիների հետ. Դրանում ոչ մի զարմանալի բան չկա, չէ՞ որ խիլենոսները ինդիոս մանսոս են. Ահա, քահանա էլ կա». Եվ իսկապես, ալ կարմիր դեմքով ցմփոր քահանան կտրեց անցավ հրապարակը, հանդիպող հնդկացիներին աջ ու ձախ բաժանելով իր օշնությունը, որին վերջիններս ի դեպ շատ քիչ էին ուշադրություն դարձնում։ «Այս պատվելիները», շարունակեց ամուր ձեռքը, «առանց հոգնելու շրջում են հնդկական գյուղերում, բայց ոչ մի տեղ նրանց չի հաջողվում իրենց հավատի հետևորդներ հավաքագրել. բայց քանի որ քոմանչները չափից դուրս վայրենի են և ուրիշ հավատալիք չեն հանդուրժում, վանականներին լիակատար ազատություն են տալիս, քարոզելու իրենց ուսմունքը, խստագույնը սարքելելով իհարկե քիթը խոթել քոմանչների գործերի մեջ. վանականներին թույլ են տվել նույնիսկ այստեղ եկեղեցի կառուցել, ուր երբեմն աղոթելու են գնում եկվորները, բայց դեռ ոչ մի տեղասի ոտքը դրա շեմքից ներս չի դրել. Իսկ ինչ կլինի այս վանականների դրությունը հիմա, երբ պատերազմ է հայտարարված,
հարցրեց կառավարիչը։
Ոչինչ, հանգիստ կապրեն այստեղ, ոչ ոք էլ նրանց չի վիրավորի և չի նեղի։ Հնդկացիները ճիշտ է, վայրենի ժողովուրդ են, բայց այնուամենայնիվ այնքան վայրենի չեն, որպեսի անմեղ մարդկանց ստիպեն պատասխան տալ ուրիշի հանցանքի համար։
«Կներեք, ամուր ձեռք»,
տակացավ Դոն Խոսեն։
«Բայց ինձ համար տհաճ է այն խայթող տոնը, որ երբեմն նշմարվում է ձեր խոսքի մեջ. ազնիվ մարդը պետք է անաչառ լինի, ինչպիսի թաքուն զգացմունքներ էլ որ ունենա»։
«Դուք իրավացի եք, բարեկամս, բայց երբ ավելի շատ բան կիմանաք իմ մասին, անկասկած ներողամտորեն կվերաբերվեք այդ պակասությանս. սրանով էլ ավարտենք մեր զրույցը, մանավանդ որ արդեն տեղ ենք հասել»։
Ճանապարհորդերը մտան հրապարակ, որը երկար ուղանկյան ձև ուներ և փոքր ինչ բարձրանում էր դեպի ավանի ձախ աշտարակի ստորոտը։ Գեղեցիկ և հարմարավետ տներով բազմաթիվ փողոցներ հատում էին հրապարակը։ Այդպիսի տեսարանի այնքան էլ հաճախ չի կարելի հանդիպել հնդկական գյուղերում։ Եթե այդ ավանը բնակեցված լիներ սպիտակամորթներով, ապա հավանաբար «սիուդադ», այսինքն քաղաք կոչվելու իրավունք կստանար։ Ավակտերի խորհրդի տան առջև կանգնած էին երեք մարդ։ Հանձին ոսկյա տրեզներով բոլորակարված վիգոնե գլխարկներ և արծաթյա գլխիկներով գավազաններ ունեցող այդ մարդկանց դժվար չէր ճանաչել ավանի գլխավոր առաջնորդներին։ Բանն այն է, որ իսպանացիներից մեքսիկացիներին ժառանգություն մնացած այլ սովորույթների թվում պահպանվել էր և հնդկացի առաջնորդներին օծելու արարողությունը։ Այդ արարողության էությունը, որ նահանգապետի անունից կատարում էր նրա աստիճանավորներից մեկը, այն էր, որ ալկալդներին էին հանձնվում վերը նշված իշխանության խորհրդանշանները, գլխարկն ու գավազանը։ Խիլենոսների առաջնորդները միայն ձևի համար էին իրենց իշխանությունը ստանում մեքսիկական կառավարությունից։ Իրականում կառավարությունը ստիպված էր հաշվի առնել հնդկական ցեղերի հասարակական կարգը և իշխանություն տալ հենց այն մարդկանց, որոնք վաղուց արդեն առաջնորդներ էին ճանաչվել իրենց ցեղակիցների կողմից։ Ահա ճանապարհորդները պատվո պահակախմբի հետ միասին կանգ առան ալկալդների կամ հնդկասիների լեզվով ասած սաշեմների առջև։ Դրանք տարիք տառած հարգարժան մարդիկ էին։ Իր վեհ կեցվածքով աչքի էր ընկնում հատկապես նրանցից ամենաավակը։ Արտաքինից նա 60 տարեկան կլիներ։ Սպիտակ, ձյունի պես ճերմակ երկար մորուքը, բարձր, վայելչակազմ հասակը, լայն բաց ճակատը, ուղիղ, փոքրինչ կորքիթը, բոլորը խոսում էին այդ մարդու արտասովոր բնավորության մասին։ Նա հագել էր ոչ թե հնդկական տարազ, այլ պրերիայի որսորդների կապույտ միտկալից վերնաշապիկ, ամուր սեղմված կաշվե գոտիով, որից սովորաբար կախում էին զենքերն ու փամփուշները, մինչև ծնկները ճարմադներ շարված եղջերվենու տաբատ, բոտֆորտների մեջ խրած, իսկ կրունկները զարդարված էին գրեթե թեյի ափսեի մեծության անվակներ ունեցող խթաններով։ Այդ սաշեմը հնդկացի չէր։ Առաջին իսկ հայացքից կարելի էր համոզվել դրանում, դեռ ավելին, նրա նուրբ, գեղեցիկ և աշխույժ դիմագծերը խոսում էին զուտ իսպանական ծագման մասին։ Դոն Խոսեն չկարողացավ զսպել զարմանքի բացականչությունը նրան տեսնելիս, որի ներկայությունը այդպիսի տեղում և այդ մարդկանց մեջ անհասկանալի էր թվում։ Թեքվելով դեպի ամուր ձեռքը, Փարեդեսը անբացատրելի հուզմունքից ընդհատվող ձայնով շշնջաց.
«Ո՞վ է այդ մարդը»։
«Միթե չեք տեսնում»։
Չոր կտրեց ամուր ձեռքը։
«Նա այս գյուղի ավակ ալկալդն է, այլևս ոչ մի խոսք. առանց այդ էլ բոլորը զարմացած են, որ մենք իրենց ներկայությամբ շշուկով ենք խոսում»։
Դոն Խոսեն լռեց, բայց նրա աչքերը շարունակեցին սևեռուն կերպով հետևել նրան, որին որսորդը հազիվ նկատելի հեգնանքով ավակ ալկալդ անվանեց։ Երեք սաշեմների ետևում, քիչ հեռու, կանգնած էր մի ռազմիկ, ձեռքում բռնած տոտեմը, ինկերի սրբազան թռչունի, կոնդորի պատկերով։ Հրապարակն անմիջապես լցվեց մարդկանցով։ Հավաքվեցին կանայք, սերունիներ, երեխաներ, զինված տղամարդիկ, բոլորը ցանկանում էին ներկա լինել հանդիսավոր ընդունելությանը։ Արարողությունը բաց արեց Բազեն։
«Իմ ժողովրդի հայրեր»,
ձիուց ցած թռչելով ասաց նա,
«վերադարձել է մեր ցեղի ամենախիզախը և հետը բերել է իր սպիտակամորթ բարեկամին»։
«Բարի գալուստ»,
միաբերան պատասխանեցին երեք առաջնորդները։
«Բարի գալուստ և նրա բարեկամին, թող նա հյուրընկալվի մեզ մոտ, որքան իր սրտին հաճելի կլինի, մենք նրան կընդունենք իբրև եղբայր»։
Ապա առաջ գալով խոսեց ամուր ձեռքը.
«Շնորհակալություն իմ և բարեկամի սանունից», ասաց նա։ «Մենք եկել ենք հեռվից, մեր ճանապարհը երկար էր ու ծանր, մենք շատ հոգնած ենք, թող թույլ տրվի մեզ հանգստանալ մի քանի ժամով»։
Հնդկացիները շատ զարմացան։ Ամուր ձեռքը, դյուցազնական առողջության տեր այդ մարդը, որն անխոնջ որսորդի համբավ ուներ, հանկարծ խոսում է հոգնածության մասին, և վճռեցին, թե նա դրա համար շատ կարևոր պատճառ պետք է ունենա։
«Ամուր ձեռքը և իր բարեկամը կարող են գնալ իրենց համար պատրաստված տունը. մեր որդի Բազեն կուղեկցի նրանց»։
Ամուր ձեռքն ու Փարեդեսը հարգալիր գլուխ տվեցին ավակներին և ամբոխի բացած շարքի միջով հետևեցին Բազեին։ Ճիշտն ասած, ամուր ձեռքը ինքն էլ կարող էր ճանապարհը գտնել, որովհետև այդ տնակն անձամբ իրեն էր պատկանում, բայց նա մենակ չէր, և քաղաքավարությունը պահանջում էր, որ ի պատիվ հյուրի եկածներին ուղեկցեր ցեղի առաջնորդներից մեկը։ Հենց ամուր ձեռքի խրճիթի դռան մոտ Բազեն մի քանի խոսք շշնջաց որսորդի ականջին և հեռացավ։
«Ձեզ զգացեք ինչպես ձեր տանը, բարեկամս»,
Դոն Խոսեին դարձավ ամուր ձեռքը, հենց որ Բազեն հեռացավ։
«Տեղավորվեք ինչպես ձեզ հարմար կլինի, ստիպված եմ որոշ ժամանակ մենակ թողնել ձեզ, ես պետք է մեկին տեսնեմ»։
Եվ առանց պատասխանի սպասելու, ամուր ձեռքը շրջեց ձիու գլուխը ու սլացավ։
«Այստեղ ինչ-որ բան մաքուր չէ»,
մենակ մնալով փնթփնթաց Փարեդեսը։
«Արդյոք ես զուր տեղը չվստահեցի այդ մարդուն»։
«Երևում է ստիպված եմ զգաստ լինել»։